დილამ შედებისა ეთერში რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. დღეს არის ხუთშაბათი და ხუთშაბათობით რადიო თავისუფლება საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად გთავაზობთ დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე. დღეს გადაცემას უძღვებით რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ნიკო ნერგაძე, როგორც წესი ეს გადაცემა ნინო გელაშვილს მიყავს, მაგრამ დღეს მნიშვნელოვან კონფერენციას დაესწრო და ასე ვეხმარები. და ჩემთან ერთად არის საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პოლიტიკის ანალიტიკოსი ნინო სამხარაძე. დილამ შედებისა, ნინო.
დილამ შედებისა, მე ვესალმები.
ნახევარ საათში ჩვენ შემოგვიერთდება ჰერმან საბუ, პარტია გირჩის წარმომადგენელი, პარტიის საარჩევნო ნომერია 36, ხუთშაბათობით საარჩევნო სუბიექტებთან ერთად თუ ლაპარაკობთ ხოლმე საგარეო პოლიტიკაზე და საინტერესო იქნება მისი მოსაზრებაც ამასთან დაკავშირებით. თან წესები გვაქვს, ვთქვათ, ძალიან ჩამოყალიბებული არ არაშვები და როგორ, მაგრამ პირველ სამწუწ ვაძლევთ თუმარს, რომ რაც უნდა ისთქვა და შემდეგ კითხვა პასუხის რეჟიმში ვაგრძელებთ. პატარა შესავალს გავაკეთებ, ანუ გუშინ რა ხდებოდა საერთაშორისო საგარეო პოლიტიკის და უსაფრთხოების კუთხით. ყველაზე მეტი ახალი ამბავი იყო სანქციებთან დაკავშირებით. საქართველოს 4 მოქალაქეს, მათ შორის პოლიციის 2 მაღალჩინოსანს ამერიკის შეერთებულ შტატებმა ფინანსური სანქციები დაუწესა. ამას გამოეხმაურა საქართველოს პრემიერი, რომელმაც მედიას ირაკლი კობახიძე, რომელმაც ამას უწოდა ქართულ ამერიკული ურთიერთობების დანგრევისკენ მიმართული ნაბიჯი. ამერიკის ელჩმა საქართველოში რობინ დანიგანმაც გააკეთა კომენტარი. მან თქვა, რომ საქართველოს ხელისუფლების ბოლოდროინდელი ანტიდემოკრატიული მოქმედებები ამერიკასა და დასავლეთის შესახებ დეზინფორმაცია და პრემიერის მიერ გუშინ გაკეთებული განცხადებების მსგავსი განცხადებები არ ეხმარება საქართველოს და საქართველოს ხალხს. ანუ განცხადებებში ერთ-ერთი ალბათ რაც იგულისხმება, ის იყო, რომ ირაკლი კობახიძემ თქვა, რომ ამ გადაწყვეტილებით, ანუ სანქციების დაწესებით, ამერიკული მხარე კრიტიკულ ზღვარს მიუახლოვდა. ანუ ზუსტად ახლა ახსნა იმისა, თუ რა არის კრიტიკული ზღვარი, ან რას ისამს საქართველო და გარკვეულ პოზიციებს როგორ გადახედავს, არავის არ დაუკონკრეტებია. ცოტა ხანში ვიკითხავ, ვიცი თუ არა რას ნიშნავს ეს. უბრალოდ კიდევ ერთს ვიტყვი, რომ ეროვნული ბანკის განცხადებები იყო მნიშვნელოვანი, რომელიც ამ სანქციებთან დაკავშირებით, რომელმაც განმარტა, რომ სანქციებს საქართველოს მოქალაქეებზე განსხვავებული წესით აღასრულებენ. ანუ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ რამდენად აღასრულებს საქართველო ამ სანქციებს, საქართველოს საბანკო სისტემა. აქამდე ბანკის წარმომადგენლები ამბობდნენ, რომ ყოველთვის ემორჩილებიან საერთაშორისო სანქციებს, იმიტომ რომ ეს მნიშვნელოვანია საქართველოს მთავრობას და ეროვნულ ბანკს კი განსხვავებული განცხადებები ჰქონდათ ხოლმე. პატარა შესავალივით გავაკეთე, ნინო გადმოგცემ ბურთს ახლა, რომელი აქედან ყველაზე მნიშვნელოვანი.
კი, ამ ეტაპზე დღევანდელი დღისთვის ეს რეტროსპექტივა ჩვენი მსმენელისთვის, რომელიც მეტნაკლებად ამ კონკრეტულ დღეს საგარეო პოლიტიკის შესახებ მეტნაკლების სიხშირით გვისმენს, ხოლმე მე და ნინო, როც არის ნინოს, იქნება ძალიან ნაცნობი რაღაცა დეჟავუს მსგავსი, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად რამდენიმე ეთერი, მათ შორის ძალიან ავტორიტეტულ სტუმრებთან ერთად, მიგვიძღვნია საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების ორმხრივი ურთიერთობებისთვის, რომელიც არის ცალსახა რეგრესის გზაზე. უბრალოდ აი ახლა რასაც ჩვენ თუნდაც აი ამ გუშინდელი ახალი ამბების საფუძველზე რაც უნდა შევაფასოთ, არის რომ რა ტიპის ნიშნულებს გავდივართ ამ რეგრესის გზაზე. მხოლოდ და მხოლოდ აქ ახალი ფუნდამენტური ძრა, როგორც ასეთი უკუსვლისკენ სახეზე, როგორც ასეთი არ არის, ჩვენ უბრალოდ აი ახლა ნიშნული და ნიშნულზე გადავდივართ აი ამ ორმხრივი ურთიერთობების გაუარესებისკენ. ეს კონკრეტული სანქციები, სადაც უკვე ამოვიდა ასე ვთქვათ კონკრეტული სახელები და გვარები, კონკრეტული თანამდებობები, რომლებსაც მიემართა ეს სადამსჯელო ღონისძიებები, რასაც ვაშინგტონი როგორც წესი დემოკრატიის ექსპორტისთვის, დემოკრატიის დასაცავად ზოგადად აკეთებს ხოლმე, არის უბრალოდ ოდნავ უფრო გამკვეთრებული ფერები, მაგალითად იმ პირველი ტალღისა სანქციები, ვიზა შეზღუდვებისა. ეს სანქციები არისო კლასიკური, რაც ჩვენ ზაფხულში გვქონდა ვაშინგტონისგან, არის ერთგვარ კონკრეტული ფერები, უბრალოდ უფრო მეტი კონტურები, რომ მაგალითისთვის იმ კონკრეტული ტიპის დარღვევები, რაც ჩაიდინეს მაღალჩინოსნებმა, რომლებიც ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ძალოვან უწყებებზე არის ძირითადი აქცენტი, ხო, გაკეთებული ფაქტია დეპარტამენტის მხრიდან, ეს არის უკვე კონკრეტული მაგალითად ადამიანის უფლებების დარღვევის მიმართულებით.
მაგაზე მაქვს შეკითხვა, სახელმწიფო რა ჩაიდინეს მათ? მე რო ვთქვა, მიუყვეთ ერთ ხელისუფლების ლოგიკას, არის ესეთი, რომ ჩვენი პარტნიორი ქვეყანა სანქციებს უწოდებს, უწესებს საქართველოს 4 მოქალაქეს, 2 პოლიციელს და 2 აქტივისტი, რა დავარქვათ, პოლიტიკურად აქტიურ ადამიანებს. ოღონდ იქ არც მტკიცებულება არამე, არც რაც კონკრეტულად ჩამოთვლილია, რომ სწორედ აი ეს და ეს გააკეთეს, ამ ადამიანებმა. ამიტომ შეიძლება გაჩნდეს შეკითხვა, რომ მე შეიძლება გულზე არ მეხატება არც ერთი ალტიმფოელი, მაგრამ მეორე მხრივ ზურა მახარაძე თქვა ერთ-ერთი ან კონსტანტინე მორგოშია.
ხო, ვისაც შეა და მაგ
ხო, მაგრამ მეორე მხრივ რაღაც არ უნდა ეწეროს სადმე, რომ აი სწორედ ამის გამო თუ უბრალოდ ამერიკას არ მოეწონა და ამიტომ დააწესეს სანქციები, მაშინ შეიძლება მართლაც და იყოს რეზონი ხელისუფლების ლოგიკაში იმასთან დაკავშირებით, რომ ეხლა ვიღაც შეიძლება მოგწონს, არ მოგწონს, მაგრამ ჩემი მოქალაქეა, საქართველოს წესებს ემორჩილება და თუ რაღაც საერთაშორისოდ დააშავა და სასანქციო დააქვს საქმე, ახსენით.
კი, ბლინკენის განცხადებაში, ეს ბლინკენის განცხადება არ არის უშუალოდ იმ სახელგვარების და მონაცემების ოფიციალური სია, იმ მაგნიცკის სიას, რასაც ეძახიან. ბლინკენის განცხადება უკვე არის პოლიტიკური და ტექნიკური ახსნა ერთგვარი, ვინ რატო სანქცირდება. ეხლა მე ჩემი ეს პირველი ნაწილი, როცა ადამიანის უფლებებზე ვსაუბრობდი, ძირითადად მაინც მიუძღვენი შინაგანს ძალოვან სისტემას, რომელიც როგორც წესი არის პასუხისმგებელი ადამიანების უსაფრთხოების დაცვაზეც და იმ ძალაუფლების სწორად და ასე ვთქვათ სამართლიანად სახელმწიფოებრივად გამოყენებაზე, რაც მის ხელში ამ მოცემული ეტაპისთვის არის. ანუ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მე გულისხმობ ხარებას და მის მოადგილეს, ეს ერთი განზომილება მხოლოდ იმ ოთხი სახელი და გვარი გვაქვს, ხო, აქედან ეს პირველი ორი ადამიანი კონკრეტულად ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებისთვის არის დასანქცირებული,
რომელიც არ ვიცით, ანუ ალბათ იქ განიხილეს რაღაც ან კონკრეტული ქმედებები იყო, მაგრამ აქამდე რო არ მოდის, ესეც შეიძლება ბევრ საქართველოს მოქალაქისთვის აჩენდეს შეკითხვებს, განსაკუთრებით როდესაც ხელისუფლება ამაზე აპელირებს, რომ რისთვის ხდება ეს ყველაფერი, ანუ ერთია რომ ზოგადად თქვა რომ დემოკრატიის უკანსლაში მიიღეს მონაწილეობა, კი ბატონო, მაგრამ დამტკიცება ხო უნდა ახლა?
ხო, ბლინკენის განცხადებაში პირდაპირ ტერმინოლოგია წერია, რომ კონკრეტულად ანტი ეგრეთ წოდებული რუსული კანონის მოწინააღმდეგე პროტესტერთა, პროტესტანტთა,
აპოტიში,
მომიტინგეთა, კი.
მეც უმეჭეს ხომ
მაგისტარ. ცემის, ხო, არ არის კომფორტული სიტყვა ნამდვილად. ცემის ფაქტები. არასამართლიანი ცემის ფაქტები, ეს წერია. კიდე ერთხელ ვამბობ, ეს არ წერია, ეს ახსნა იმ ოფიციალურ სიაში, რომელშიც ჩვენ სახელებს დაგვარებს ნახულობთ, მაგრამ ბლინკენის განცხადებაში ვერბალ ნარატიული ბოდიში ტექსტი რო ვნახოთ, იქ არის ეგ ტერმინი გამოყენებული, როდესაც ბლინკენი ხსნის ამ კონკრეტული ორი ადამიანის დასანქცირების ამ მიზანს ბოდიში. მერე მოდის უკვე ზოგადად დემოკრატიისთვის ძირის გამოთხრა ძალადობრივი გზით, რაც უკვე მიემართება იმ ორ დარჩენილ ორ სანქცირების ქვეშ მყოფ მოქალაქეს, რომლებიც თქვენ სწორად ახსენეთ, რომ არიან ალტინფოს ლიდერები ამ ეტაპზე, ამავდროულად არიან საარჩევნო სუბიექტები, რომლებიც მიიჩნევა, რომ ამ წამ შეიძლება ოფიციალური პოლიტიკური, აი კონვენციური სახით ქონდეთ მათ ძალადობის ახალისებაზე წვდომა, ისინი კენჩს იყრიან ოფიციალურად არჩევნებზე. ამას ცხადია ამერიკის შეერთებული შტატები ვერ შეზღუდავს, ვერ აკრძალავს, ვერ ჩაერევა, არც კი ფიქრობს ამაზე, დარწმუნებული ვარ ვაშინგტონი, მაგრამ ფიქრობს იმაზე, როგორ შეზღუდოს წვდომა ასეთი ადამიანებისა დემოკრატიულ პროცესზე, ზოგადად პოლიტიკურ პროცესზე. ეხლა ის, რომ გამოძიების მასალები მაგალითისთვის გამოქვეყნებული არ არის არც ბლინკენის განცხადებაში, არ ჩანს ან რაიმე სხვა დამატებითი ახსნა არ არის, ეს ამ წამს ჩვენთვის საქართველოს საშუალო სტატისტიკური მოქალაქისთვის არ გულისხმობ ხელისუფლებას. ამ წამს მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც საქართველოს მოქალაქემ უნდა დაუკვეთოს, მოდი ასე ვთქვათ, საკუთარ ხელისუფლებას, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ლოგიკურია, ის ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორია, რომელსაც ყავს აქ მნიშვნელოვანი წარმომადგენლობა, რომელიც აწვდის გარკვეულ ინფორმაციას ვაშინგტონს და ამის საფუძველზე ხდება დასანქცირება. ეს არ არის მხოლოდ ის საჯარო განცხადებები, დარწმუნებული ვარ, აქ საქართველოში მომუშავე სხვადასხვა დეპარტამენტები, რომლებიც ამერიკის შეერთებულ შტატებს წარმოადგენენ, ბევრად უფრო სიღრმისეული ინფორმაციას გზავნიან ფაქტების დონეზე ვაშინგტონში, იმისთვის რომ ეს გადაწყვეტილება იქნას მიღებული. მაგრამ საქართველოს მოქალაქემ რა უნდა გააკეთოს ამ დროს, მაშინ როცა ვაშინგტონი არც არის ვალდებული ამ წამს რომ ეს გამოაქვეყნოს? მან ერთგვარი დაკვეთა უნდა გააკეთოს საკუთარი ხელისუფლებისთვის, ეს უნდა გაეკეთებინათ მაგალითისთვის მოსამართლეების წინააღმდეგ შეზღუდვების დროს, მაგალითისთვის თუნდაც ვიზა რეჟიმის შესახებ რო
გამა. მაგრამ ბოდიში გაწყვეტილებ, ხა მე სულ ფიქრობ ხოლმე, რომ მოქალაქეს რა შეუძლია გააკეთოს და ჩემ თავზე ვფიქრობ, რომ აი რა მე როგორც მოქალაქე რას ვიზამდი, თან ნუ ჟურნალისტი ვარ და ამ ხელ უფრო მეტი ის მიმიწვდება ინსტრუმენტებისთვის ხელი, ვიდრე თქვა შეიძლება სხვა დროს აქ რო არ მუშაობდე რადიო თავისუფლებაში. და ვფიქრობ ხოლმე, რომ არასწორია მაინდა-მაინც აი მზეწოლის მოქალაქემ რა ქნას, ანუ მაშინ უნდა იყოს აქტივისტი, ჩართული რაღაც ანუ მე წარმოვიდგენი ადამიანი რომელსაც აინტერესებს პოლიტიკა, საგარეო პოლიტიკა, უსმენს თქვა ამ გადაცემას, მაგრამ თან ფიქრობს რომ ისედაც სამსახური მაგ ბავშვები მისახედი და ეხა კიდე მე ჩავერთო იმაში რომ გავარკვიო ხარებ რატო დაასანქცირეს რაღაც ცოტა მომეხმარეთ წამიკარეთ ხელი.
კი, თუმცა ჩვენ როცა ვსვამთ კითხვას რომ მაგალითისთვის აი თქვენი კითხვა რაც იყო იმის შესახებ რომ აი რატო პათოსი შეიძლება იყოს ეს რომ რატო უნდა დავიჯერო ის რასაც ამერიკა მეუბნება. ამ განზომილებაში მოქალაქე რაღაცას როდესაც იჯერებს შეიძლება ის არ ჩაერთოს თავისი სამსახურის პარალელურად რაიმე ტიპის აქტივიზმში შეიძლება რაიმე არ განახორციელოს ისეთი აქტიური წნეხი, როგორც ჩვენ ვიცით ხოლმე, ხედავთ პროტესტის სახით იქნება თუ რაიმე სხვა სახით. საკუთარ თუნდაც პოლიტიკოსთან იქნება ეს არ ვიცი მაჟორიტარი პარტიის წარმომადგენელი ეხა წინასაარჩევნო კამპანია და შეხვედრები მიმდინარეობს და ასე შემდეგ. მან შეიძლება ეს საკითხები უბრალოდ დააყენოს, როცა ეს საშუალება მოეცემა იმის საპირისპიროდ, რომ უბრალოდ არ დაიჯეროს ბრმად, რომ მაგალითისთვის ამერიკის შეერთებულ შტატებს ვიღაცა უბრალოდ არ მოეწონა, არ ვიცი სიტყვებში რა სიტყვებს იყენებს, ან სახეზე არ მოეწონა და უცებ ესე არსაიდან დაასანქცირა ადამიანები. მოქალაქემ ამ წამს უბრალოდ უნდა დაიჯეროს. აი ეს განწყობა უნდა შექმნას, რომ მას არ ჯერა, რომ ის კონსპირაციები, რაც ამერიკის შეერთებული შტატების წინააღმდეგ არის ეხა დატრიალებული, ასე ვთქვათ. როდესაც თუნდაც ჩვენი პრემიერი ამბობს, რომ ესეთი რამე თქვა, ზუსტი ციტირება არ არის, თავს ვერ ვდებ, მაგრამ ბაიდენმა დარწმუნებული ვარო, არც კი იცისო, რომ ეს სანქციები განხორციელდა, რაღაც ასეთი თქვა.
მე მგონი თუ ციტირება არ არის, ძალიან ახლოს არის ციტატასთან, ხო?
ამას ის ხო საკუთარი ამორჩეულისთვის ამბობს. სინამდვილეში ხო არ ვიცი მე არ მჯერა რომ ყობახიძემ არიცის როგორ კეთდება ასე ვთქვათ ასეთი მსხვილი საგარეო პოლიტიკური გადაწყვეტილებები გლობალური, უბრალოდ არ არის კონკრეტულად საგარეო პოლიტიკური, გლობალური გადაწყვეტილებები ვაშინგტონში. აქედან გამომდინარე ყობახიძე როცა ამას ამბობს, ამბობს რისთვის, რომ თავდაჯერება შემატოს თავის ამომრჩეველს, ან თუნდაც მერყევ ამომრჩეველს, იმასთან დაკავშირებით რომ ქართული ოცნება ამ წამს იქცევა სწორად და ისინი იქცევიან არასწორად, ისინი ატყუებენ თავის პრეზიდენტს და ასე
შემდეგ. კიდევ ერთ ჩავერთვები შეკითხვით, გოდიში რომ გადაწყვეტენ, ანუ ორი ფრაზა იყო რომ პრემიერის ნათქვამი რომ ამ გადაწყვეტილებით ამერიკული მხარე კრიტიკულ ზღვარს მიუახლოვდა, ეს ციტატა ვკითხულობ აქედან, და მეორე რომ აი ხა ვერ ხედავ აქ, მაგრამ მიზანმი არ თული ნგრევა მიდის ურთიერთობების, ანუ ნგრევაზე იყო ლაპარაკი. კი. ქართულ-ამერიკული ურთიერთობების დანგრევისკენ მიმართული ნაბიჯიაო და შემდეგ მოკლედ რა შეიძლება რომ გააკეთოს საქართველო? ანუ რას გული, ძალიან რთული კითხვაა, იმიტომ რომ აბა რა იცით, ხა რას გულისხმობს პრემიერი, მაგრამ თეორიულად მაინც რა შეიძლება გულისხმობდეს? ანუ თქვა თუ გადავხედეთ ჩვენ ამერიკასთან სტრატეგიულ ურთიერთობებს, რას ვიზამთ?
ხო, აი საბოლოო ჯამში სტრატეგიული ურთიერთობების ნაწილი არის უკვე უკიდურესად პოლიტიკური ნაწილი, აი ჩვენ წინა ნაწილში ჩვენი საუბრისას საუბრობდით
უფრო ატმოსფერულ ტერმინოლოგიურად გავარკვე, იმიტომ რომ მე თვითონაც არ ვიცი სტრატეგიულ ურთიერთობასა და ურთიერთობას შორის რა განსხვავება.
ფუნდამენტური ამერიკის შეერთებული შტატები ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი რომ არის, ეს იმას ნიშნავს, რომ კონკრეტული მიმართულებებით, რომლებზეც შეთანხმებულები არიან ქვეყნები, ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს მაგალითისთვის 4 ძირი ადი განზომილება, რომლის ფარგლებშიც ამერიკის შეერთებული შტატები ერთი მხრივ განსაკუთრებულ ლადი იღებს გარკვეულ პასუხისმგებლობებს საქართველოს წინაშე საერთაშორისო ასპარეზზე, იმისთვის რომ მაგალითისთვის დაიცვას საქართველოს საერთაშორისო ასე ვთქვათ ინტერესები, ეროვნული ინტერესები საერთაშორისო დონეზე, ბოდიში მუდმივად გარანტირებულად განსაკუთრებულად, ვიდრე შეიძლება მაგალითად სხვა ქვეყნებს ევალებოდეს. მაგალითისთვის როდესაც ჩვენი მთავარი ამოცანა საგარეო არეალზე რა არის, რომ ნუ ერთი რომ უბრალოდ ცნონ სხვა სახელმწიფოებმა და მეორე ჩვენი სპეციფიკური ასე ვთქვათ გამოწვევა რაც არის, არის არაღიარების პოლიტიკა, რომელიც ჩვენ გვჭირდება იმისთვის, რომ ყველა ქვეყანამ მაქსიმალურად ყველა ყოველ შემთხვევაში ცნოს საქართველოს იმსაზღვრებში, რასაზღვრებში ჩვენ ცნობთ ჩვენ ქვეყანას, ჩვენ აღვიქვამთ ჩვენ სახელმწიფოს. ამაში მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატები როგორც დიდი სახელმწიფო, რომ სხვა დიდი სახელმწიფოებიც არსებობენ, ხო, მინიმუმ აუც გაიროში უშიშროების საბჭოს შემადგენელი, ან სხვა უფრო დიდი ძალები, რომლებიც უბრალოდ მეტი წონისანი არიან, დიდი ეკონომიკის გამო, დიდი ტერიტორიის გამო და აქ ბევრი დეტალია. ამ შემთხვევაში ამერიკის შეერთებული შტატები ხდება შენი განსაკუთრებული მეგობარი, რომლისგანაც ლეგიტიმურადელი, არა უბრალოდ მეგობრულად, არამედ ლეგიტიმურადელი, რომ ის შენ ინტერესებს დაიცავს, გვერდში დაგიდგება ნებისმიერ არეალში.
და
დახარჯავს მეტ ფულს თქვა შენ თავდაცვაში უფრო პრაგმატულად მეტ ყურადღებას მოგაქცევს და ასე შემდეგ.
და სანაცვლოდ რა სითხოს ამერიკის შეერთებული შტატები? ანუ იგულისხმება რომ სტრატეგიული პარტნიორობა როცა არის ორმხრივი ჩართულობა, მაგრამ ამავე დროს როგორც თქვა იგივე საგარეო პოლიტიკის საკითხებში მგონია რომ რაც მინახავს ყოველ შემთხვევაში ღიად რაცდევს ხოლმე ამერიკა ნაკლევს ითხოს ვთქვათ საქართველოსგან, ვიდრე თუნდაც სხვა ქვეყნებისგან, რომელიც შეიძლება სტრატეგიული პარტნიორები არ იყვნენ. ერთი მაგალითი ვთქვათ ირანთან ურთიერთობა, რომელიც ირანსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის მტრული ურთიერთობაა პირდაპირ შეიძლება ითქვას, ანუ ომი არა აქვთ, მაგრამ ბევრი არაფერი უკლიათ. მაგრამ ამის პარალელურად საქართველოსკენ მოთხოვნა არ ყოფილა რაღაც განსაკუთრებული, რომ გაუარესებულიყო ურთიერთობა ირანთან იმ იმიტომ რომ თუ ვთქვათ პარტნიორი ადამიანი გასაგებია, რომ ჩვენ სხვა ურთიერთობა გვაქვს, მეზობლად დავართ, რაღაცა ისტორიული ეს მიმოსვლა გვაქვს ტურიზმი და ამიტომ არავის არ მოუთხოვია ჩვენთან, რომ ახლა ირანთან გაწყვეტეთ ურთიერთობა.
არც მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ არც მოგთხოს ამას არასდროს ვაშინგტონი, იმიტომ რომ ამ წამს ვაშინგტონი ზომავს, რას მას სჭირდება ერთგვარად სანდო პარტნიორი რეგიონში, რომელიც პატარა კი და ცოტა ტურბულენტური საშიში, ცეცხლსაშიში რეგიონია, მაგრამ კრიტიკულად მნიშვნელოვანია განსაკუთრებით ისეთ დროს, მაგალითად როგორიც ახლა არის, როცა ეს სერიოზული გეოპოლიტიკური გადალაგება ხდება და თუ აქამდე მაგალითად რუსეთი უფრო მეტად კონკურენტად მიიჩნეოდა ვიდრე მტრად, ახლა ეს ხვასე აღარ არის, ამიტომ აი ეს რეგიონი ამ წამს კრიტიკულად მნიშვნელოვანი გახდა ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის, რომ იყოს მისთვის სანდო. ამის მშენებლობა საერთაშორისო პოლიტიკაში ასე ერთ წელში და ორ წელში არ ხდება. ჩვენ როდესაც სტრატეგიული პარტნიორობა 2009 წელს გავაფორმეთ, ან მაშინ მოეწერა ხელი ამ შეთანხმებას, ქარტიას, აი იმ დროიდან მოყოლებული ვაშინგტონისთვის გრძელვადიანი დეკადების გათვლით იყო მნიშვნელოვანი, რომ ამ რეგიონში მას ყოლოდა უბრალოდ სანდო პარტნიორი, რომლის მთავრობასთანაც საჭიროების შემთხვევაში დაგეგმავდა სხვადასხვა ლოჯისტიკურ პროექტებს, უსაფრთხოების პროექტებს, შესაბამის წურთნებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, განსაკუთრებით იმ ფონზე, რომ ამ რეგიონში ამ დრომდე თურქეთი ნატოს წევრია, მაგრამ ასე თუ ისე მაინც თავის ტკივილად მიიჩნევა ამ საერთაშორისო უსაფრთხოების რიგისა. სხვა ქვეყნები, მნიშვნელოვანი ქვეყნები არიან, მაგრამ განსაკუთრებით აზერბაიჯანი რესურსების გამო, მაგრამ ასე თუ ისე მათი საგარეო პოლიტიკა არ არის კონკრეტულად ჩამოყალიბებული და პროდასავლური და საქართველო იყო ერთგვარი საყრდენი წერტილი რეგიონში, მაშინაც კი როცა საქართველო იმდენად პატარა ქვეყანა არის, რომ მაგიდასთან თანაბარწონი თუ რასაც მაგალითად ჩვენველი ამერიკის შეერთებული შტატებისგან იგივე მოლოდინი ამერიკის შეერთებულ შტატებს არ აქვს. ზუსტად იგივე განზომილებაში განიხილება საქართველოს ურთიერთობები სხვა ისეთ ქვეყნებთან, რომლებიც არ არიან მაინც და მაინც იმ ლიბერალური კონგლომერატის ნაწილი, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების ასე ვთქვათ საგარეო გავლენის სფეროდ ითვლება და
ამის ალტერნატივა რო ავიღოთ სტრატეგიული პარტნიორობის ამერიკასთან. ფოდიში რაც ბოლო ორი თვეს არ გაცილი ხოლმე რაღაცა უნდა ვისწავლო ეგ არო მე როკნა, მაგრამ ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ სრულიად ფანტასტიკური და აბსურდული შეკითხვა იქნებოდა, მაგრამ ეხლა აღარ არის ეგრე. თქვათ სხვა გზა ერთია საქართველო. თქვათ რახან თქვით რომ სტრატეგიული პარტნიორების ერთ-ერთი მთავარი სიკეთე არის არაღიარების პოლიტიკის გატარება, ვინ იქნება ამ არაღიარების პოლიტიკის უკეთესი გარანტორი ვიდრე რუსეთი, რომლისგანაც გვჭირდება ჩვენ ყველაფერი? ანუ თუ წარმოვიდგინეთ ალტერნატიული ვითარება, სადაც საქართველო და ამერიკა აღარ არიან მაინამაინც სტრატეგიული პარტნიორები, საქართველომ გადახედა ეს კრიტიკულ ზღვარს მიუახლოვდა, მაგრამ სამაგიეროდ ხოვეთ რუსეთს, რომელიც თავის კეთილი გულით ბჭალებში მაქაკი, მაგრამ ნუ იმედია სწორედ ის იღებს თავის თავზე, ეუბნება თავის ვინც აყავს, რომ აღარ ვაღიარებთ, არ გვაწყობს ეგეთი რაღაცა.
ბოდიში დავაზუსტებ, აღარ ვაღიარებთ, რუსეთი აღარ აღიარებს.
არა, რუსეთი გვეუბნება, რომ თქვა რომელიღაცა ქვეყანას, არ ვიცი, კუნძულ სახელმწიფოს, რომ აღარ გინდათ აღიარება, ანუ ფულს აღარ მოგცემთ მაგაში. როგორც არის, ისე იყოს რა, ხა იმას აღარ ვთქო ვენესუელას, რომ რამე შეცვალოს, მაგრამ ახალ სახელმწიფოებს აღარ ჩავითრევთ ამ ბავში და პრინციპში როგორც ვართ, ისე შევინარჩუნოთ ცოტა ხანი, იმიტომ რომ ქართველები კარგა გონს მოეგნენ, როგორც მარგარიტა სიმონიანი იტყოდა.
კი, ასე თქოს მოფხიზლდნენო. მაგრამ აქ არის ორი ფაქტორი შემოდის, ორი განზომილება შემოდის. ერთი, უშუალო ჩვენი ორმხრივი ურთიერთობები რუსეთთან, რომელიც არ არის კეთილმეზობლური და არც არასდროს არ ყოფილა პირდაპირ თქვა არც ერთ ფორმაციაში, რაც ძალიან მნიშვნელოვნად ახდენს გავლენას გადაწყვეტილების მიღებაზე ყოველ თუ ასე უნდა იყოს ყოველ შემთხვევაში დედაქალაქებზე. ანუ შენ არ გაქვს სანდობის რაიმე მეხსიერება, პოლიტიკური მეხსიერება აი ამ სახელმწიფოსთან. მე პირადად როგორც ანალიტიკოსი, რომელსაც უყვარს აი ეს პაზლები და რომელი ქვეყანა რას ამაზე დაკვირვება, რომელი ქვეყანა რას მოუტანს ამ შემთხვევაში ჩვენს ეროვნულ ინტერესებს, უბედნიერესი ვიქნებოდი ჩვენ, რომ რაიმე სახით ეს გარანტია გქონდეს რუსეთისგან. ეს არ არის ისე, რომ რუსეთი არის რაღაცა ისეთი შავილაკა, რომელიც არასდროს არ გათეთრდება. ჰიპოთეტურად ჩვენ შეიძლება რუსეთს შევხედოთ, როგორც ჩვენ შეგვეძლო შეგვეხედა, როგორც ჩვენი პოტენციური მოკავშირისთვის, თუ ის შინაარსით იქნებოდა სანდო სახელმწიფო. სანდო სახელმწიფო ის ამწამს ჩვენთვის არ არის მინიმუმი, იმიტომ რომ რა ვიცი, მარტივად რო ვთქვა ემოციურად სუ გვირტყავს ხან ტანკით და ხან სხვადასხვა ხელი საშუალებებით და მაქსიმუმ იმიტომ რომ თავად სახელმწიფოა ასეთი, სხვა სახელმწიფოებთანაც ასეთი ურთიერთობები აქვს. არა სანდოა ეს ორმხრივი ურთიერთობის განზომილებაში, უბრალოდ მრავალმხრივი ურთიერთობების განზომილებაში შენ ისიც უნდა გაზომო გლობალურად როგორ გადანაწილდა ყველაფერი. შენთვის საქართველო არის პატარა ქვეყანა, მცირე რესურსების ქვეყანა, ცოტა კიდე ერთხელ გავიმეორებ ტოქსიკურ რეგიონში მოძრავი ქვეყანა, ასე ვთქვათ. ამ დროს შენ აუცილებლად უნდა შეხედო ბანაკს, რომელსაც შეიძლება მიეტმასნო, ას მიტმასნების ოფიციალური პოლიტიკა გაატარო იმისთვის, რომ შენი უსაფრთხოება უზრუნველყო. ამ ბანაკებს რო დაალაგებ, აი ვიზუალურად რუკაზე, გონებაში, ასე შემდეგ, ამ წამს ახლა ესეთი მოცემულობაა ჩამოყალიბებული, ძლიერი გამარჯვებისკენ, ასე ვთქვათ, მიდრეკილი, მშვიდი, ლიბერალური, ჰარმონიული კონგლომერატი ერთ მხარეს და მეორე მხარეს არაშეკრული, ეს რუსეთი, ჩინეთი, ირანი, ჩრდილოეთ კორეა, აი ეს სახელმწიფოები, რომლებიც კი თანამშრომლობენ ერთმანეთთან, რაღაცები მოსწონთ ერთმანეთის, ასე რომ ვთქვათ, მაგრამ მთლად ესეთი შეკრული კონგლომერატი არ არის, რომელიც შენ გარანტირებულად
თურქეთი როგორ ჯდება მანდრომელიც ხან რუსეთის მეგობარია, ხან რა ვიცით რა შვება და თან მე იმ ფრაზას მოუბრუნდები, რომელიც ციტატა არა გვაქვს, მაგრამ ის იყო, რომ ბაიდენმა იცის თუ არ იცის სანქციების დაწესების შესახებ. რეალურად მაგას ხომ მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ ამერიკის პრეზიდენტი არიღებს თვითონ ყველანაირ გადაწყვეტილებას, ანუ მაგისთვის არსებობენ სტრუქტურები, მაგისთვის არსებობს სისტემა და თქვა მოლოდინი იმასთან დაკავშირებით, რომ ტრამპი იქნება თუ კამალა ჰარისი რამე პრინციპულად შეიცვლება, ანუ შეუძლია კი იდეაში, თუ ამერიკის პრეზიდენტმა გადაწყვიტა, რომ თქვა მის ქვევით რაღაცა იქნა მიღებული გადაწყვეტილება და არა, ეგ თქვენ კი მიიღეთ, მაგრამ მე როგორც პრეზიდენტი სხვა რაღაცას წვეთ. თეორიულად არის მაგის შესაძლებლობა, მაგრამ პრაქტიკულად ძალიან იშვიათად ხდება ხოლმე, იმიტომ რომ არ არის ვერტიკალური ხელისუფლება ამერიკაში, ეგრე ვერ იმართება, შტატები არის იქა და არის ხალხი, რომელსაც თავისი საქმე აქვს, ანუ რა ვიცი, სამსახურში მიდიან და მაგის საქმე არის სხვადასხვა ქვეყნებზე, თქო საქართველოსზე იმუშაოს, ხელს იღებენ მაგაში და როგორც წესი არავინ ზემდგომი თუ რაღაც არასწორად არ გააკეთე, არ გარევა მაგაში, იმიტომ რომ რა ვიცი, რატომ უნდა ჩაერია?
კი, სადღაც აუცილებლად მინდოდა.
ხო, და რუსეთში პირიქით არის, იმიტომ რომ რუსეთში შეიძლება პუტინმა რაღაცა თქვას და მე ეგ არის, ანუ იქ კანონი, სისტემა, იქ ვინ რა გააკეთა, მაგას არავინ არ უყურებს საერთოდ, იმიტომ რომ ზევიდან ითქვა, ეგ გააკეთდება. ამერიკაშიც გაკეთება, ანუ პრეზიდენტის სიტყვა ძალიან დიდი წონა აქვს, მაგრამ როგორც წესი, გინდა ტრამპი იყოს, გინდა ბაიდენი და გინდა კამალა ჰარისი, არ ამბობენ, იმიტომ რომ რამდენ საქართველოსე ჩაერიონ, სომხეთზეც, ალბანეთზეც, მოლდოვაზეც, ანუ თუ მაგათვის ძალიან მნიშვნელოვანია ჩაერევიან, მაგრამ როგორც წესი, საფიქრალი ბევრი აქვს ამერიკის პრეზიდენტს.
კი, ზუსტად, აი მანდ რაღაც ეტაპზე აუცილებლად უნდა მეხსენებინა, ძალიან დიდია სისტემის მნიშვნელობა, რომელსაც ეხა ტექნიკურად შეიძლება კობახიძე მართალს ამბობდეს, რომ კონკრეტულად სახელგვარები ბაიდენმა არ იცოდეს, მაგრამ სისტემა მუშაობს გამართულად, ჰარმონიულად, ამ სიტყვას ისევ გამოვიყენებ, და იქ განურჩევლად იმისა, არა თუ ლიდერი, არამედ რა ვიცი, მსმენელმა კარგად იცის პარტიის ცვლილების შედეგადაც კი, მაგალითად საერთო საგარეო პოლიტიკური კონიუნქტურა არასდროს არ იცვლება ამერიკის შეერთებული შტატებისა, თუ მაინც და მაინც ისეთ რადიკალურ შემთხვევებს არ შევხედავთ, როგორიც იყო ტრამპი, რომელმაც ოფიციალურად იზოლაციონიზმისკენ წაიყვანა სახელმწიფო და დაერქვა ამას, ასე ვთქვათ, ამერიკა პირველ ადგილზე, თუ როგორც ითარგმნება.
თუნდაც ობამას დროს ის რო იყო პერეზა გრუსკა, თუ რა ვიცი, როგორც ამავენ ურთიერთობის გადატვირთვის პოლიტიკა რუსეთთან, რომელსაც შემდეგ მიაწერე, რომ სწორედ ამის გამო მოხდა ბევრი ცუდი რამე, მაგრამ ნუ ეს არის ხოლმე გლობალური საჭე, იქით მიმართეთ საკითხები და არა ის, რომ ხარებას დაეწესოს თუ არა. ნამდვილად არის ის ბაიდენმა ხარ მოგოშია და არ ის
საქართველოს როგორც პაზლის ნაწილი, იქ მაინც ერთნაირად ზის. ნებისმიერ შემთხვევაში ინტერესები მაინც ერთნაირად განისაზღვრება.
მოდი მსმელს შევახსენებ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. დღეს რადიო თავისუფლება საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად ლაპარაკობთ საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე. ჩვენი მოსმენა შეგიძლია ერთი რადიო თავისუფლების Facebook-ის გვერდზე, მაგრამ მეორე რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9, სადაც ახლა რამდენიმე წუთში, რამდენიმე წამში რეკლამას მოისმენთ, ანუ შეგიძლიათ რომ ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს, მაგრამ ვაგრძელებთ ინტერნეტით. და 5 წუთი გვექნება სარეკლამო ჭრა ჩვენი რადიო მსმენელისთვის და 5 წუთის შემდეგ დაუბრუნდებით მესამე ადამიანთან ერთად. ეს მესამე ადამიანი არის ჰერმან საბო, პარტია გირჩის წარმომადგენელი და მასთან ერთად ვილაპარაკებთ საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე რადიო თავისუფლების და რადიო პალიტრის ეთერში. ჩვენ კი აქ ავართ წამიწამზე დავსვი ქუყურებ ხოლმე რომ ზუსტად გავიდეს რეკლამა როგორც წესი და რიგია. ხო, ანუ ჰერმან საბა ხუწუში შემოვა და გვაქვს ესეთი წესი, რომ რავი, 3 წუთი თავიდან ლაპარაკობს სტუმარი, შემდეგ 17 წუთი გვაქვს კითხვა-პასუხი. ეხა ვიდრე ჰერმან შემოვიდოდა, ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი და გრძელი საკითხია, რომელსაც 5 წუთში უნდა გავცეთ პასუხი. საგარეო პოლიტიკას რაც შეეხება, ხშირად განსაკუთრებით ბოლო დროს საგარეო და საშინაო პოლიტიკა არის გადაჯაჭვული ისე, რომ ვერ გაარჩევ რომელიც ად არის. ეხლა გუშინდელი ამბავია ესეც, საქართველოს კიდევ უფრო აშორებს ევროკავშირისგან გერმანიის საგარეო უწყება ლგბტ უფლებების შემზღუდავი კანონის მიღებაზე. არის მთელი რიგი კანონები, რომლებიც შეიძლება კანონები რა მიმართულებები, განსაკუთრებით რაც შეეხება უმცირესობების საკითხებს, რომელიც ერთი მხრივ აშკარად ქვეყნის შინაგანი საკითხია, ანუ რა ვიცი, ეს კანონი მივიღე, ეს კანონი მივიღე, მეორე მხრივ ჩვენი პარტნიორები ამბობენ, რომ არ არის მთლად საშინაო საკითხი, მნიშვნელოვანია, რომ
კი
არ მიიღოთან, ესე მიიღოთან სხვანაირად. აი, მანდ სხვარი სად გადის საგარეო პოლიტიკასა და საშინაო პოლიტიკას შორის? შეიძლება სულელური შეკითხვა, მაგრამ ერთი მხრივ საქართველოს მიიღო კანონი ბრწყალებში ლგბტ პროპაგანდის წინააღმდეგ, მეორე მხრივ არ არის მარტო საშინაო საკითხი, ხო?
ძალიან მნიშვნელოვანი ფორმულაა, იმიტომ რომ ზღარი არ გადის. მე პირდაპირ ამას ვამბობ, როგორც საგარეო პოლიტიკის პოლიტიკაზე ორიენტირებული მკვლევარი, გამომდინარე იქიდან, რომ ამწამ ჩვენი საშინაო პოლიტიკა არ არის უბრალოდ საშინაო პოლიტიკა, ამწამ ჩვენი საშინაო პოლიტიკა არის სახელმწიფოს ძირითადი კონტურების ფორმაციის პოლიტიკა და არა უბრალოდ რაღაცა კონკრეტული კანონის მიღება ან მასზე მსჯელობა ან ასე შემდეგ. ნებისმიერი კანონი რომელიც
ანუ ცოტა ის ხო ახსნაჭი
არ გვაქვს პირდაპირ ვთქვათ, იმიტომ რომ სახელმწიფოს ამ წამს ეხა ისეთ საკითხებს მსჯელობთ ჩვენ პარლამენტში. მე მესმის რომ ბევრად უფრო დეტალურ ნიუანსებზეც არის მსჯელობა, რაც იურიდიულ ბოდიში ტექნიკებს მოიცავს, მაგრამ აი ის კანონები რაც ეხა თქვენ ახსენეთ, რაც ესე ჭავლად მოვიდა, ხო, პროპაგანდა იქნება თუ ეგრე წოდებული რუსული კანონი იქნება თუ კიდე სხვა ბევრი პაკეტად გვაქვს, ეს კონკრეტული კანონები ქმნის უბრალოდ ძირითად სახეს სახელმწიფოსას და არა კონკრეტულ დარღვევებს აწესრიგებს, პოტენციურ დარღვევებს თქვათ, ან კონკრეტულ შეზღუდვებს აწესებს, ან უშვებს ლაგამს ასე ვთქვათ რაღაცებს, ეგრე არ არის. ეს ყველა ფერი საბოლოო ჯამში სახელმწიფოს სახეს აყალიბებს და სახელმწიფოს აწუდის რაღაცა კონკრეტული ფორმით. არის სახელმწიფო ლიბერალური, არის სახელმწიფო ილიბერალური, მაგალითად არის სახელმწიფო რთული დემოკრატიული მდგომარეობით, ადამიანის უფლებების მიმართულებით თუ არც მაინც და მაინც. როდესაც სხვა სახელმწიფო შენ გიყურებს როგორც პოტენციურ საგარეო პარტნიორს, სტრატეგიულს თუ არასტრატეგიულს, ამას აღარ აქვს მნიშვნელობა. შიდა ველს აი ასე აფასებს ამ წამს, არა კონკრეტული კანონების მიხედვით, არამედ ზოგადად რა ატმოსფერო შექმნილი და აი ეს ატმოსფერული კანონებია, ეს ცოტა ამ წამს უცნაური ტერმინია, მაგრამ ასე შევაფასებდი. ჩვენ ვქმნით ამ წამს სახელმწიფო ძირითად იდეას.
ვაი ბები, როგორც ახალგაზრდები იტყოდნენ, ან რაღაცა შეესმარა.
გამოიყენოთ ეს სიტყვა, კაი სიტყვა. ხო და აი ამიტომ ვამბობ ჩვენ ახლა, რომ საშინაო პოლიტიკა გადაჯაჭულია, თორემ მომწიფებულ დემოკრატიებში, მაგალითად თქვენ რო შეხედოთ საპრეზიდენტო დებატებს ან სხვა პარტიულ დებატებს სხვა სახელმწიფოებში, თქვენ ნახავთ, რომ იქ საგარეო პოლიტიკა ასეთი მნიშვნელოვანი შეიძლება საერთოდ არ იყოს ამ ჩეველზე
ერთხელ ქვეყანას გააჩნია თქო და რეგიონს, ან ჩვენთვის, რა ვიცი, ბალტიის ქვეყნებისთვის, მოლდოვისთვის, ან თუნდაც უნგრეთისთვის მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ რაღაცნაირად სივრცეში წესრიგდებით და რუსეთთან რა ვექტორი გვაქვს. შეიძლება სხვისთვის, ბელგიისთვის არ იყოს ესეთი მნიშვნელოვანი, თუმცა მათთვისაც არის, იმიტომ რომ იმიგრაცია იქნება თუ აი რაღაცა.
ყველა ინდივიდუალური გამოწვევები აქვს, ამის მიხედვით წვეც იქ რა არის პრიორიტეტი რა არა, მაგრამ ამ წამ ჩვენ ეგ ფუფუნება არ გვაქვს, რომ დავა პრიორიტეტი მივანიჭოთ ბოდიში, აი რაღაცა კონკრეტულ განზომილებას. ამ წამს მართლა მთლიანად სახელმწიფოს ქვნით, მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს ბევრი დეკადა აქვს, 3-ზე მეტი დეკადა დამოუკიდებლობა გვაქვს, სახელმწიფო იმ თავისი კონტურებით, არ ვიცი, ძალიან ტექტონიკური პროცესებია ჩვენთვის ეხა ეს და ყველა ფერმა ჯამში პაზლი უნდა შექმნას და მოგცეს ჯანსაღი სახელმწიფო, რომელშიც უბრალოდ ბედნიერად და ძლიერად, ძლიერად, მართულად ეკონომიკურად.
ერთი მხრივ მანდარი თქვა რაციონალური ელემენტები, მეორე მხრივ არის რაღაც ელემენტები, რომელიც არის მთლად რაციონალური, აუცილებლად შეიძლება იყოს დამოკიდებული იმაზე, როგორი გრძნობა გაქვს, შეიძლება ყველაფრის ბალანსი იყოს საჭირო. მარტივი საქმე რო იყოს, მარტივად გააკეთებდით და გაკეთებული იქნებოდა, მაგრამ არ არის. ჩვენ ეხლა როგორც უკვე გითხარით, გავგრძელებ ჩვენ სტუმართან ერთად საუბარს, ეხლა 5 წამში დავბრუნდებით რადიო პალიტრის ეთერში და მორიგჯერ მივესალმები რადიო პალიტრის მსმენელს FM 103.9-ზე. შეგახსენებთ, რომ ჩვენ ახლა უსმენთ რადიო თავისუფლების, ჩვენ არა, თქვენ უსმენთ, ჩვენ ლაპარაკობთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად და მას უძღვებით. დღეს მე ვარ აქ ნინო გელაშვილის შემცვლელი, რომელიც მუდმივი წამყვანი ამ გადაცემის ნიკონ ერგაძე და საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პოლიტიკის ანალიტიკოსი ნინო სამხარაძე და ჩვენთან ერთად არის ახლა შემოგვერთა ჰერმან საბო. დილო მშვიდობისა ჰერმან, მადლობა რომ მოხვედი. პარტია გირჩის წარმომადგენელი, პარტიის საარჩევნო ნომერია 36 და წესი გვაქვს ესეთი, რაც განსაკუთრებული წესები არ არის. პირველი შეკითხვა არა გვაქვს და 3 წუთს ვაცილით სტუმარს, რომ რაც უნდა ისლაპარაკოს და შემდეგ დანარჩენი 17 წუთი ვცდილობთ, რომ 20 წუთი ზუსტად შევინარჩუნოთ, რომ ყველას ერთნაირი დრო ქონდეს. შემდეგ კითხვა პასუხის რეჟიმში გავაგრძელოთ. პირველ რიგში მოგვიწევთ დილო მშვიდობის და 3 წუთს არაფერს არ კითხავ საგარეო პოლიტიკაზე. რა.
დილო მშვიდობის მაღურ მსმენელს, წამყვანებს, მადლობა მოწვევისთვის და მადლობა, რომ წინა საარჩენოთ ამ ასეთ თემებზე ეთმობა ეთერები თუ რადიო თუ ტელე. იმიტომ რომ რაც არ უნდა ესეთი მდუღარე პოლიტიკური პროცესი ქონდეს, თემატური საუბრები მაინც ძალიან იშვიათია ხოლმე და უმეტესად შემოვიფარგლებით ერთმანეთის ლანძღვით და ვინ უფრო ცუდია იმ მტკიცებით. ხო, გირჩის საგარეო პოლიტიკა რო რაღაცა სამწუთში ჩამოვაყალიბო.
არა, რამე რო თქვა, მერბერე დრო გვექნება კიდე ვლაპარაკოთ, კი?
ოკეი. ხო, მაშინ ვიტყვი რომ დავიწყოთ ეს საგარეო პოლიტიკა, ესე ცალკე განყენებულად კი განიხილება ხოლმე, თუმცა კარგად უნდა გვესმოდეს რომ საგარეო პოლიტიკა არის პირდაპირ ანარეკლი იმისა თუ რა ხდება ქვეყნის შიგნით, რამდენად ჩამოყალიბებულია ინსტიტუციურად საზოგადოებრივად ესათვის ქვეყანა, იმიტომ რომ ეს მდგომარეობა მერე სავაჭრო პოზიციებში არის ხოლმე განსაზღვრელი და შენ თუ ჩაოლებრივად თუ ფიზიკურად სუსტი ხარ, ვიღაც ძლიერი მარტივად წამოგარტყავს თავში ხელს, თუ რაღაც ან კუნთები გაქვს, ან ბევრი ძმაკაცი ყავს, პირიქით, მით უფრო ძნელი საცემი ხარ, ხო, ესეც რომ დავამიწოთ ძალიან ადამიანების ეს გასაგებ თემაზე. ხო და ჩვენი პრობლემების და მათ შორის საგარეო პრობლემების განხილვისას, აი ყოველთვის უნდა რაღაცა ტვინის უკანა მხარეს გვახსოვდეს ის, თუ რა საოჭრო პოზიციით შევდივართ ამ სხვადასხვა ქვეყნებთან ურთიერთობაში, იქნება ეს მტრულად განწყობილი თუ მეგობრულად განწყობილი და ჩვენი საგარეო სხვადასხვა პრობლემების გამოსავალი ხშირად უნდა ვეძებოთ ქვეყნის შიგნით, რა და როგორ გვაქვს მოწყობილი, რამდენად ადეკვატურები ვართ ქვეყნის შიგნით პრობლემებზე თუ ქვეყნის გარეთ პრობლემებზე, რამდენად ჩამოყალიბებულები ვართ ჩვენ, რა გვინდა და როგორი საზოგადოება, რა ღირებულების საზოგადოება ვართ და მე რას ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ეს საზოგადოება თუ ეს ღირებულებები დავიცვათ, მათ შორის ფიზიკური ძალითაც. ხო და აი ეს ამ თემაზე დიდად არც კი გვილაპარაკია, აი წინა საარჩევნოს არის ხოლმე რა თქმა უნდა ესეთი განხილვები, მაგრამ აი ისე რომ აი სახელმწიფოს დონეზე ერთად დავჯდეთ ოპოზიცია, ხელისუფლება, სამოქალაქო საზოგადოება, დაინტერესებული მხარეები, რაღაცაზე ჩამოყალიბდეთ, ესეთი პროცესი ძალიან ძალიან იშვიათია ხოლმე, მეტიც აი რა უნდა ყოფილიყო იმაზე უფრო მნიშვნელოვანი ბოლო წელში, შეიძლება ბოლო ორ წელში, სამ წელში საგარეო პოლიტიკის კუთხით, რაც იქნებოდა აი მაგალითად ეს თავდაცვის კოდექსი, რომელიც შემოვიტანეთ, იმიტომ რომ ქვეყნის როგორც ვახსენეთ საგარეო ვაჭრობისას პოზიციებზე მთავარი განსაზღვრელი არის რისი თავი გაქვს.
გასაგებია ის. სამი წუთი გავიდა, ხე კითხვას დავსვამ და დაახლოებით მაგ თემაზევე გავაგრძელებ. კითხვა არის ესეთი, ალბათ არ იქნება არასწორი და თუ იქნება შემისწორე ჰერმან, რომ გირჩისთვის ალბათ ერთ-ერთი მთავარი ღირებულება ყოველთვის გაცხადებული არის თავისუფლება და ერთ-ერთი მთავარი სფერო, რომელზეც არის ხოლმე აქცენტი, არის ეკონომიკა, ბიზნესი, ეკონომიკური თავისუფლება ასე შემდეგ. ერთის და მეორეს ერთი მხრივ შეიძლება იყოს უფრო თავისუფლება უკიდურესად პირადული და ინდივიდუალური რამ, ეკონომიკაც შიდა ქვეყნის საქმე იყოს, მაგრამ ორივე არის გადაბმული, ისე რომ ვერ მოაშორებს საგარეო პოლიტიკასთან, იმიტომ რომ თავისუფლება ვერ გექნება თუ გემუქრება სხვა ქვეყანა ან კიდაც ექსპლიციტურად, კიდა იმპლიციტურად. შეიძლება უშუალოდ ხიშტი არ კონდეს მოშვერილი, მაგრამ ნუ გრძნობ მაინც რა, თუ რაღაცა მოგიშვერს.
და მითხოთ ხიშტზე უფრო ეფექტური იარაღებიც არსებობს.
კი, კი. ესეთი რბილი ხიშტი, ასე ვთქვათ და მეორე იგივე, ვთქვათ, ეკონომიკაზე როცა ლაპარაკობ, ერთია შიგნით რას მიიღებ, მაგრამ თანამედროვე გლობალურ ეკონომიკაში მარტო, მითხოთ, საქართველოს ხელა ქვეყანა და საქართველოს ეკონომიკის ზომის ხელა ქვეყანა, მარტო შიგნით რას გადაწყვეტს, ისეთ შეიძლება მნიშვნელოვანი არ იყოს, როგორც გადაწყვეტა ვისთან იყოს სავაჭრო პარტნიორობაში. რა სახის იყოს ეს პარტნიორობა და რა გლობალურად მარტო თავისთვის კი არა წარმოოს, რასაც აწარმოებს, არამედ სოფლიოშიც გავიდეს. ხო, სწორად მესმის ეს ყველაფერი, ანუ
იგი, იგი აბსოლუტურად სწორად ამბობთ. ჩაკეტილი ეკონომიკები მალე კვდებიან ხოლმე.
ხო, როგორ აი რანაირად შეიძლება ამ ყველაფრის დალაგება საგარეო პოლიტიკის ვექტორთან და მესმის რომ თქვა გასაგები კითხვა არ არის, მაგრამ უფრო ხასიათის კითხვა. ანუ მოდი უკეთესად საბოლოო ის რომ დავსვა, რომ ქიშვისის მნიშვნელოვანია თავისუფლება, მნიშვნელოვანია ეკონომიკური თავისუფლება, ეკონომიკური ზრდა. რა მიმართება შეიძლება ყველაფერი საგარეო პოლიტიკასთან და როგორ შეიძლება, როგორ ხედავთ აწმყოს და უახლოეს მომავალს, თქვა ესე.
სწორად ჩამოვაყალიბეთ, ჩვენ ძალიან ინდივიდუალისტური პარტია ვართ და გონია რომ ყველაზე დიდი ღირებულება ერთი ადამიანი და მისი კეთილდღეობა და თუ რამე უნდა იკრძალებოდეს მხოლოდ ძალადობაა და იგივე პრინციპს ვაავრცელებთ მათ შორის ეკონომიკაზე, ეკონომიკურ ურთიერთობებზე. რაც შეეხება ეკონომიკის როგორც საგარეო ურთიერთობის რაღაცა იარაღის თუ საშუალების გამოყენებას, აქაც ძალიან მარტივი ფორმულაა. ვაჭრობა ერთმანეთთან არის ორმხრივად სასარგებლო პროცესი, ზოგადად იქნება ეს ადამიანებს შორის თუ ქვეყნებს შორის. Ну ქვეყნებს შორის ვაჭრობა არ არსებს, იქაც ადამიანები ვაჭრობენ, მაგრამ ქვეყნები როგორც რაღაცა წესების დამდგენი საზღვარზე რა ხდება, ხო? შესაბამისად, თუ ჩვენ გვინდა რომ რაც შეიძლება მეტ ქვეყანასთან კონდეს საერთო ინტერესები და ეს ვაჭრობიდან შევიდეთ ამ ყველაფერში, თავისუფალი ვაჭრობები ამ ქვეყნებთან არის ასე თქვათ მასთე აუცილებელია.
ეგ ზოგადად გასაგებია, მაგრამ კონკრეტულად თქვათ, რომ საქართველოს ბევრ ადამიანს მოქალაქეს აქვს ვაჭრობა რუსეთთან. მე აქვს თქვი რაღაც საქონელს.
ძალიან კარგი.
რაც არის კარგი, იმიტომ რომ რაღაც შემოსავალს ნახულობენ. პარალელურად.
არა მარტო.
შეიძლება მინუსი იყოს ის, რომ ну кай, აზრების გასვლა, გამოსვლა რაღაცა ხდება. მინუსი არის ის, რომ შეიძლება 3 წლის შემდეგ ამ ადამიანებს თუ რუსეთმა გადაწყვიტა, რაც უქნია აქამდე და მერეც იზამს, რომ მოდი თქვენთან ვაჭრობა ისე აღარ გვინდა, იმიტომ რომ თვალს კარგად ჰერმან არ მოიქეცი რაღაცა იქ არ მომეწონა, რაც თქვი. მე მჩება მთელი ჩემი ეს კავშირები, რომელიც ქონდა გაბმული ფაერში, თავიდან დაავაგო ეს ყველაფერი, თან ამ ხნის პარალელურად, თქვათ, ჩვენ ვაძლიერებთ ამ კავშირებს სიტყვაზე რუსეთთან, ბელარუსთან, ირანთან, მაგრამ იქ გვეგრუზება ბრიუსელი, რომელიც ამბობს, რომ არ მე მირჩევნია, რომ რაღაცა ეს წესები დაიცვა და იქნება რომელიც დედაქალაქი, თქვა, პარისთან კონდეს ურთიერთობა ამ ბერლინთან. ანუ ერთი ორმხრივი ურთიერთობა ხო არ არსებობს? ანუ შენ რო ვაჭრობა გაქვს რუსეთთან, შენ ამით განცხადებას აკეთებ, რომ აი მოკლედ ერთ რაღაცას რო ირჩევ, მეორე რაღაცაზე უარს ამბობ. ან ერთში ძევ ძალისხმევას და მეორეში აღარდებ.
ხო და აი უყურეთ, ჩემი შეხედულება მაგიტო იყო ისეთი, რომ სახელმწიფოებს შორის როგორც წესი არ არსებობს ვაჭრობა, ვაჭრობა ადამიანებს შორის არის და ის რომ ჩვენ რუსეთთან ვაჭრობა გვაქვს, თუნდაც ცალმხრივად გახსნილი, ეს მხოლოდ ჩვენთვის სასარგებლოა. მიუხედავად იმისა, თუ საბოლოო ჯამში რუსეთი რას და როგორ გააკეთებს. როდესაც ბიზნესმენი ირჩევს სად გააკეთოს ექსპორტი, მას წარსული გამოცდილებითაც ეს პირველად ხო არ მოხდა, შენ რაც მოყევი ზეღან უცებ რუსეთმა ჩაკეტა და ქართული ღვინო და ის აღარ შედის. მან ეს რისკი თავად უნდა დააზღვიოს, მაგრამ ამ რისკების მიუხედავად მაინც ღია სავაჭრო ურთიერთობები ყველასთან, ვისთანაც უშუალოდ ომს არ აწარმოებს დღეს, არის დადებითი არა მარტო ეკონომიკურად, არამედ იმით, რომ მეორე მხარესაც ჩდება დაინტერესებული პირები, არა სახელმწიფო. სახელმწიფო ახლა გასაგებია, რუსეთ შეიძლება ნებისმიერ მომენტში ნებისმიერ რამე გადაწყვეტოს და ამას რაღაცა განსაკუთრებული მიზეზები არ დაჭირდეს, მათ შორის არც უცებ თქოს, რომ საქართველოს კიდე ერთხელ მინდა ომი და არანაირი დაზღვევა აქედან, რომ ბიჭებო თქვენთან ომი არ გვინდა, არაფერს არ იმუშავს, ხო? თავისუფალი სავაჭრო ურთიერთობა უნდა იყოს ყველასთან, ჩვენ უნდა გქონდეს ეგ პოლიტიკა ყველას მიმართ და ვინმე თუ გეუბნება, რომ აი რაღაც ვიღაცასთან არის ვაჭრო, როგორც მინიმუმ უნდა ვკითხოთ რატო გეუბნება ამას და თვითონ რას აკეთებს, თვითონ რა პოლიტიკას ამ მიმართებაში და თუ რაღაც შეზღუდება, მაგალითად ეხლა გვაქვს რაღაცა ესენი რა ქვია, სანქციები დაწესებული ზოგიერთ პროდუქტზე, ვაჭრობაზე. ასეთ სანქციებში რა თქმა უნდა ჩაერთო რაღაცა ორმაგი დანიშნულების და სამხედრო პროდუქციით ვაჭრობაზე არ არის საუბარი, მაგრამ ამის იქით რომ ნახოთ რა ვიცი ევროპა თითქმის ჩვეულებრივად ვაჭრობს რუსეთთან. ასე რომ
ცოტა ცოტა მან ჩაგერა, იმიტომ რომ ეხლა მხოლოდ ზუსტად საერთაშორისო ვაჭრობის დეტალები არ ვიცი, მაგრამ თლა ჩვეულებრივად ვაჭრობს არ არის ეგრე, იმიტომ რომ არის მთელი რიგი სანქციებისა, რომელიც მთელი რიგი სფეროები, რომელთან დაკავშირებითაც სანქციებია დაწესებული. ზოგან არ არის
ექსპერტები არის სწორედ ან სამხედრო დანიშნულების, ან ორმაგი დანიშნულების.
ყველაზე არა, მაგრამ აი თქვათ იგივე სულ არის რაპარკი როსატომზე, რომელიც ნაწილობრივ არის, ნაწილობრივ არ არის, ნახშირზე არის, კიდე არის სხვა ის ფუფუნების საგნებზე, პლომათ არის რაღაც რაც არ შეეხება ომს. ეს უბრალოდ ის ნინო ჩართვა იყო ხო და
მე რა მინდა ჩაკითხვაც მექნება თუ შეიძლება და ზუსტად ამ თემას შეეხება ჩემი კითხვაც, რაც შეიძლება დაგვეხმაროს დაზუსტებაში ნიუანსებისა რაც თქვენ თქვით. თქვენთვის, თქვენ როგორ ხედავთ ამ წამ საქართველოს წონას ზოგადად საერთაშორისო ვაჭრობებში ნებისმიერი მიმართულებით, განსაკუთრებით რადგან რუსეთში შევედით, ეს ჩვენთვის ძალიან სენსიტიური თემაა, ზუსტად რუსეთთან დაკავშირებით თემაში შევედით. ბოდიში, მადლობა, მადლობა. არ იყოს
ღმერთთან აგვიფაროს.
აბსოლუტურად. რადგან რუსეთთან დაკავშირებით თემაში შევედით, როგორ ხედავთ საქართველოს წონას, აი ტერმინი რისკების დაზღვევა ახსენეთ, რომელიც აი რაღაც დონეზე კი არის ინდივიდუალური მოვაჭრეების, ბიზნესმენების, მეწარმეების პასუხისმგებლობა, რაღაც დონეზე სახელმწიფომ რაღაცა ტიპის ფორმა უნდა მისცეს ამ ყველაფერს, რაღაცა ტიპის ინსტრუქციები, არ ვიცი რა დავარქვა ამას. აი ამ დონეზე საქართველოს სახელმწიფოს წონას როგორ ხედავთ, როდესაც ჩვენ შევდივართ ჩემთვის ტოქსიკურად საშიშ პარტნიორები და ვთქვათ სავაჭრო პარტნიორებთან ურთიერთობაში. რუსეთის მიღმა ხო არ შეხედავდით ამ თქვენ პასუხში ჩინეთს და ირანსაც, რომლებიც არიან ჩვენი პარტნიორები, აქტიური ვაჭრობა, მიმოსვლა, საინვესტიციო პოლიტიკა გვაქვს მათთან, მაგრამ მაინც რა ვიცი, ეჭვები არის ძალიან ბევრი, რაღაცა უცებ ბევრი განგაშები აგვენთო, როცა გნებავთ რუსეთთან გავადვილეთ რაღაცები, გნებავთ ჩინეთთან სტრატეგიული პარტნიორობა გავაუმჯობესეთ და გნებავთ ირანში რაღაც ვიზიტები გქონდა. რაღაცა სისტემურად რომ მოაქციო თქვენ პასუხში ასეთ საინტერესო ქვეყნებთან, ასე ვთქვათ, რა წონას ხედავთ ჩვენსას, რა არის საშიში, რა არის არც ისე საშიში, რა შე უნდა შევიდეთ, რა შე არ უნდა შევიდეთ.
მსოფლიო ეკონომიკაში ჩვენი წონა და წილი ძალიან მცირეა, თორცევი 0.4% ვართ მსოფლიო GDP-ს, ასე რომ დიდი განსაკუთრებული ჩვენ და სამწუხაროდ დიდი განსაკუთრებული წონა ჩვენ არ გვაქვს და მაქსიმუმ ახლა რაც შეიძლება სავაჭროდ უკეთესი პირობები უნდა შევქმნათ ყველა დანარჩენთან, რომ მათ შორის ვაჭრობა გაიზარდოს, წარმოება გაიზარდოს და ეს ჩვენი წილი გაიზარდოს, რომ მეორე უკეთეს სავაჭრო პოზიცია ქონდეს. რაც შეეხება ამ ქვეყნებთან, რომელიც ჩამოთვალე და რომლებთანაც გარკვეული უთანხმოება დასავლეთს აქვს ხოლმე, აქ ჩემი აზრით მიდგომა უნდა იყოს შემდეგი. ჩვენ მას მერე რაც აი შიდა საზოგადოების და ინსტიტუციურ ჩამოყალიბებას დავასრულებთ. რა თქმა უნდა ეს პარალელურად ხდება, მაგრამ თქვათ რაც იერარქია რო გააკეთებს, რაც ჯერ მგონია რომ ჩვენ შიგნითთან ჩამოყალიბდეთ ვინ არის ჩვენი მეგობარი, კარგად, და შემდეგ ამ მეგობრებთან რაც შეიძლება მეტი მეგობრობაც
არ არის ჩამოყალიბებული.
არა, არ ვარ. არანაირად არ ვარ. უსმენდი შემოსვლამდე თქვენს საუბარსაც და 25 წლის მანძილზე ჩვენ მაგაზე არ შევთანხმებული ვართ ჯერჯერობით. ზოგადად ესე ვიცით საზოგადოების დონეზე, რომ საქართველოს დასავლური ცივილიზაცია, მაგრამ ჯერ ბოლომდე ინსტიტუციურად მაინც არ ვარ ჩამოყალიბებული და მართლობის ფორმით. ხო და მაგრამ რაღაცა კონტურები მაინც შეიმჩნევა, ხო? ჩვენ ნამდვილად არ ვართ რაღაცა შუა აზიური ქვეყანა. ეს ზუსტად ვიცით. ვიღაცებზე ცოტა უფრო დასავლური ვართ ვიღაცებს ნაკლებად, მაგრამ ხო და ეს ჩვენი პროფილი გვაძლევს იმის საშუალებას, დაახლოებით წარმოვიდგინოთ, ვინ არის ჩვენი პარტნიორი, მეგობარს არ დავარქვენი. პარტნიორი, ანუ ისეთი დავინახოთ ის საზოგადოებები, რომლებიც ჩვენ თან მიახლოებულ ღირებულებზე დგანან. ამ რაღაცა აბრამიანული, ქრისტიანული, რაც ადამიანის ცენტრული ღირებულებზე დგანან. და მათთან სინქრონში ვეცადოთ რაღაცების კეთება. ოღონდ სინქრონში რაღაცების კეთება, ჩემი აზრით, უნდა შემოიფარგლოს იმით, თუ აი ეგზისტენციალურ საფრთხეს რას ხედავენ ის ჩვენი პარტნიორები. ამ შემთხვევაში ეს ეგზისტენციალურ საფრთხე არის სწორედ ეს სამხედრო და ორმაგი დანიშნულების პირთები და ამ ნაწილში მათთან სინქრონში ვიმოქმედოთ, რადგან ჩვენ არ გვაქვს, არ ვართ იმდენად ძლიერები, რომ განსაზღვროთ რაღაცა თუნდაც რაიონულ დონეზე პოლიტიკა როგორი უნდა იყოს ქვეყნების ერთმანეთთან ურთიერთობის. ამდენი ძალა არ გვაქვს.
მე ერთ კითხვას კიდე მოასწრებ, ნუ და პარემ დროში რო ჩავეტიო თქვენ შუ
ამ კონცეფცია ჩემთვის აბსოლუტურად გასაგებია, როგორ ხედავს პარტია საქართველოს სახელმწიფოს როლს. თქვენი კონკრეტული პარტიის როლს როგორ ხედავთ არჩევნების შემდეგ? ვარაუდები გექნებათ, გექნებათ გეგმა ალბათ, რა შეიძლება თქვენ ძალაუფლების სახით გქონდეთ და ამ პირობებში, რა პირობებშიც იქნებით პოლიტიკურ ველზე, თქვენი პარტიის რესურსი რა შეიძლება იყოს, კონკრეტულად რა შეიძლება აქ გაკეთდეს იმისთვის, რომ აი ეს ხედვები ახლა რაც თქვენ ჩამოაყალიბეთ, არ ვიცი, პრაქტიკა გახდეს ერთ მშვენიერ დღეს, რადგან ნუ გჯერათ, რომ ეს არის სასარგებლო პირველ რიგში
ქვეყნისთვის. თუ მოხდა ისეთი სცენარი, რომ ჩვენ გარეშე არ იკვრება კოალიცია და ჩვენი ხმები დაჭირდათ, ასე ვთქვათ, ასეთი სცენარი თუ დაჭდა ღმერთ მაქნას, ვიტყოდი ჩვენთვის. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვეცდებით ის შეხედულებები, რომელიც ჩვენ გვაქვს, გავატაროთ ამ ქვეყნის პოლიტიკაშიც. და ჩვენი მთავარი აქცენტი სწორედ იქნება იმაზე, რითიც საუბარი დავიწყე, როდესაც თქვენთან ინტერვიუში შემოვედი, რომ ჩვენ უყურებთ, რომ ქვევიდან ზევით პრობლემის გადაწყვეტას უყურებთ. ქვევიდან, ანუ ქვეყნის შიგნით რა პოზიციებით გავდივართ ქვეყნის გარეთ სავაჭროთ. აი ეს პოზიციები უნდა იყოს ძალიან ძლიერი. მათ შორის, როდესაც ვსაუბრობთ იმაზე, ანუ საგარეო ურთიერთობები არ არსებობს სამხედრო ძლიერების და ეკონომიკური ძლიერების გარეშე. და კარგი მეგობრების, პარტნიორების, უფრო სწორად. ეკონომიკური მიმართულებით ჩვენ, როგორც ბატონმა წამყვანმაც დასაწყისში აღნიშნა, ძალიან ისეთი თავისუფალი ვაჭრობის და გაძლიერებისკენ მიმართული ხედვები გვაქვს, რომელიც გამოიწვევს იმ რესურსის შექმნას, რომელიც შეგვიძლია შემდეგ მიმართოთ სამხედრო ძლიერებისთვის და აქ ჩვენ მზადაც ვართ, რომ რაღაც ქვეყნის შიდა პროდუქტის 5%-ამდე გავზარდოთ ჩვენი სამხედრო ბიუჯეტი, იმისთვის, რომ მართლა რაღაც კონკურენტული უპირატესობა რამეში მაინც ქონდეს და გამოვიყენოთ ის მაგალითები, რომელიც მაგალითად რუსეთ-უკრაინის ომმა გვაჩვენა, როგორი ტექნოლოგიური და როგორი მობილური არმიები და პასუხებია საჭირო იმისთვის, რათა საფრთხეებს უპასუხოთ. და ამის შემდეგ უკვე მეგობრების პოვნა იმ ღირებულებებზე დაყრდნობით, რომელზეც შევთანხმდებით საზოგადოება თუ ხელისუფლება, და ჩემი აზრით ეს ღირებულებები უნდა იყოს კერძო საკუთრების, სიტყვის თავისუფლების, ინდივიდუალური თავისუფლების, ადამიანის დაცულობის, კანონის უზენაესობის, ოღონდ სამართლიანი კანონის უზენაესობის, იმიტომ რომ კანონის უზენაესობა ნაცისტურ გერმანიაშიც იყო რაღაც მხრივ. აი ამ ღირებულებებზე დაფუძნებით, ვინ შეიძლება იყოს ჩვენი პარტნიორები და ყველაზე მეტად ახლოს ალბათ ესენი არიან ამერიკა, ევროპის უმეტესი ქვეყნები ყველა არა, რა თქმა უნდა. ახლა მაგალითად ჩვენთვის ძალიან საინტერესო ქვეყანა წამოიწია წინ არგენტინის სახით, სადაც იქაური კირჩელები მოვიდნენ ხელისუფლებაში, აგერ როგორ ერთი წელია და შეგიძლიათ ნახოთ როგორ დამშვიდა, დალაგდა და ნელ-ნელა კარგი მიმართულებით მიდის არგენტინა, ძალიან სერიოზული
და შეიძლება იქ ჩვენთვის საინტერესო იყოს.
არგენტინა თუ მოახერხებს და დაიბრუნებს იმ ეკონომიკურ სიძლიერეს, რომელიც მას ჰქონდა მათ შორის 70-80 წლის წინ, როდესაც რა ვიცი, მე-10 იყო თუ 20.
მეშვიდე თუ მერვე ეკონომიკა იყო არგენტინა მსოფლიოში.
ხო, ფოტო.
რა, 1900 რომელიღაცა წელს, თორ პირველი მსოფლიო.
ნამდვილად. ეგ თუ დაიბრუნა, იმიტომ რესურსიც აქვს, ყველაფერი პოტენციალი, ეგ თუ დაიბრუნა, არგენტინა შეიძლება სამხრეთ ამერიკაში იყოს ერთ-ერთი ანგარიშ გასაწევი ძალა, მათ შორის თავისი ეკონომიკური ძალაუფლების ამ ბერკეტებით. და თუნდაც არ აღიარების პოლიტიკის მხრივ დაგვეხმაროს იქ. და როდესაც ესე მსგავს საზოგადოებებს და მსგავს ღირებულებებს ხედავენ ორი ქვეყნები და ორი საზოგადოებები, მათ შორის ეს სინერგია შეიძლება ძალიან კარგი რაღაცებს, მათ შორის სავაჭრო მხრივ იქნება თუ სამხედრო მხრივ პარტნიორობის ძალიან კარგი საფუძველი იყოს.
ძალიან დიდი მადლობა. ერთი წუთი კიდე დაგვრჩა, ამიტომ ბოლოს აი ჩაგეკითხები, ცოტა უტოპიური ხო არ არის აი მაგაზე აქცენტი, როცა საბოლოო ჯამში მაინც ალაპარაკო გვაქვს აქ კონკრეტი რასიზამს, ვარჰეიმ როგორ დაურეკა, რუსეთი რა, ანუ ერთი კარგია რომ 10 წლის მერე რო გათვალოს ად იქნება ქვეყანა, მაგრამ ვერ თვლი მაგას, იმიტომ რომ არიცი 2 თვის მერე სად იქნება, გინდა შეგინდან გინდა გარედან, ანუ ხო არ ეგრე
2 თვის მერე სად იქნება მაგაზე მასეთი პროგნოზების გაკეთება ცოტა არარეალისტური მგონია, იმიტომ რომ ჯერ არჩევნები გვაქვს გადასატარებული.
მაგიტომ თქვი, ანუ ეგ გულისხმობს, ხო?
უბრალოდ ხო, მე ეს ხედვა მაქვს და ამ ხედვისთვის ჩვენი პარტია გააკეთებს ყველაფერს. რა გამოვა? ეგ რა თქმა უნდა რეალობა სხვა არის, შეიძლება ჩვენი ხმების საერთოდ არ დაჭირდეს მთავრობას ფორმირებაში და შემდეგ მთავრობა ჩვენს გარეშე იყოს, ისე ოპოზიციას დავრჩეთ და ისე მოვიდეთ ხოლმე და რაღაც გეგმებზე ვილაპარაკოთ, მაგრამ ეს არის რაღაცნაირად ჩვენი შუქურასავით, საითკენ გვინდა სიარული, ასეთი ეკონომიკური სიძლიერე, შემდეგ ასეთი სამხედრო სიძლიერე და სწორი ღირებულებით პარტნიორების პონა და მართან ერთად იმ წესრიგების შენარჩუნების მცდელობა, რომელსაც ასე დავაფასებთ.
ძალიან დიდი მადლობა. ერთი რაზეც რაც გამაფრთხილა ამ გადაცემის წამყვანმა ნინო გელაშულმა, რომ 20 წუთს არავინ გადააცილო, იმიტომ რომ ყველა ერთ პირობებში იყოს და 30 წამი დაგაკელი, ანუ ეგ ის არის.
იყოს ბუფერული.
ესე ბუფერული 30 წამი იყო, რის გამოც ბოდიშ ვიხდი, მაგრამ ნუ ყველაფერს აქვს თავისი საზღვრები, მათ შორის იმას პუნქტუალობას. ეს იყო ჰერმან საბო, პარტია გირჩის წარმომადგენელი, პარტიის საარჩევნო ნომერია 36 და ჩვენ ლაპარაკობდით ძირითადად საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე. ეს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ჩვენი რადიო მსმენელებისთვის, რადიო პალიტრა FM 103.9, იმიტომ რომ თქვათ ინტერნეტში გვიყურებ თავიდანვე, ხედავ რა წერია იქ და როგორ. და ასევე ერთი რაც დავასკვენით რომ თავიდანვე ცხადი იყო, რომ საგარეო პოლიტიკა და უსაფრთხოება არის ესე გადაჯაჭვული ყველა სხვა საკითხთან, მათ შორის იდენტობის საკითხებთან, მათ შორის თითქოს არასამთავრობო ურთიერთობებთან, როგორი ურთიერთობა უნდა კონდეს სახელმწიფოს. შეიძლება იყოს აი რაღაცა პატარა ამბავი, რომელიც ერთი წლის წინ არ იყო საერთოდ განსჯისაგანი და უცებ აღმოჩნდეს, რომ მაგაზე დგას საგარეო პოლიტიკა, იმიტომ რომ ერთი მხრივ პარტნიორი მოგვიწოდებს, რომ მივიღოთ თუ არ მივიღოთ.
ან რეალურად მე არ მიყვარს ხოლმე ესე გამიჯნა ამ კომპონენტების, იმიტომ რომ იდენტობა ახსენეთ, ახლა თქვენ და იდენტობა აბსოლუტურად ისეთივე გეოპოლიტიკური ინსტრუმენტია, ასე ვთქვათ, როგორც პირობითად საგარეო საქმე და
საპოლიტიკო. სოფლის მეურნეობა, ხო, სოფლის მეურნეობაზე ჩვენი საქმე რა არის, მაგრამ უცებ აღმოჩნდება, რომ როსკომნადზორს შეუძლია, რომ გადაწყვეტილება მიიღოს, რომ ჩვენ როგინოს ვაკეთებთ, როგორია, ან შეიძლება ბრიუსელს, ანუ იქაც ევროკავშირსაც აქვს თავის წესები ღვინოსთან დაკავშირებით. ცოტა უფრო როგორც უკვე ვთქვით, სისტემურად გამართული და რაც გისაბუთებენ რა უნდა ქნა და როგორ და არა ისე, როგორც რუსეთი აკეთებს, მაგრამ ნუ ქვეყანა გეუბნება, რომ ჩემთან ესეთ ღვინოს შემოიტან ან არ შემოიტან და ჩვენთვის ეს მე როცებ საგარეო პოლიტიკის საკითხი ხდება, იმიტომ რომ გლეხმა რო ყურძენი მოიპოვა, მე ის უნდა სადღაც ჩააბაროს. მე ხა ჰერმანს არ ვაღებინებ ხმას, მაგრამ ჩვენ გვერდიძის, მაგრამ იქ არის კიდე პროტექციონიზმი გაქვს თუ რა გაქვს, ანუ რა ფასადიoverlineფ ამ ყურძენს, იმიტომ რომ ერთი მხრივ საშინაო პოლიტიკის საკითხია, რომ შენი ყურძნის მომყარი გლეხი კმაყოფილი იყოს, მეორე რომ შენი ვისთანაც ვაჭრობ და საიდანაც შეიძლება იმპორტი გქონდეს ღვინის, თქვა თურქეთიდან გვაქვს, ალბათ გვექნება, ხო? ის შეიძლება თურქი პარტნიორი იყოს უკმაყოფილო, რომ საბერძნეთი თქვა თი კომოდის ღვინო ნამდვილად.
კი, ან რეალურად სხვათა შორის ასევე მსვენელისთვის, რომელიც ხუთ შაბათობით გვისმენს ხოლმე რეგულარულად, მე პირადად მაგალითად ძალიან გამიხარდა, რომ რაღაც კონკრეტულმა საარჩევნო სუბიექტმა გადაწყვიტა საერთაშორისო ვაჭრობის კომპონენტის შემოტანა საერთოდ მაგიდაზე, იმიტომ რომ როგორც წესია, თუ დავაკვირდებით, სულ რაზე ვშჯელობთ, ძალიან სამართლიანადაც ხშირ შემთხვევაში, მაგრამ რაზე ვშჯელობთ, აქეთ უნდა ვიყოთ თუ იქით, შავია რაღაცა თუ თეთრია, თუ რაღაცა ისეთ აბსურდულ ჭრილში გვაქვს ახლა საგარეო პოლიტიკური ანალიზი გადატანილი, როგორც ოფიციალურ ანალიტიკურ დონეზე, ისე ქვედა დონეებზე და ჩვეულებრივ სახალხო განხილვაში, რომ აი ხშირად აი რა სარგებელი გვჭირდება საერთოდ ამ საგარეო პოლიტიკისგან, ესეთი რაღაცები, პრაგმატულ სარგებელს გულისხმობ, გადადის ხოლმე უკანა პლანზე. თუნდაც ის გლეხი რო იყოს კმაყოფილია თუ უკმაყოფილოა იმ წამს, იმ თავისი ყურძნის ფასით, ნებისმიერ შემთხვევაში მოქმედებს იმაზე, როგორი ურთიერთობა აქვს მერე მას თავის მთავრობასთან, როგორი ნდობა აქვს მერე, რამდენად ტურბულენტური სიტუაცია იქნება ზოგადად ქვეყანაში, შესაბამისად მე რამდენად სანდო ხდება ესა თუ ის ქვეყანა საგარეო პარტნიორისთვის. ამ ძირითადად იმას ვაჯამებ ახლა, რაც ჩვენ ყველა ვთქვით, ახლა
ველოსიპედზეა, იმიტომ რომ თქვა ჰერმანს და მის პარტიას ესეთი კაფეოთ აღებული პოზიცია აქვს, რომელიც არ იცვლება, მაგრამ გლობალურად ხშირად არის, რომ ვერ გაიგებ, ანუ პარტია თითქოს მემარჯვენეა, მაგრამ ამავე დროს ეკონომიკური პოლიტიკა შეიძლება სრულიადაც პირიქით იყოს. მაგალითად საფრანგეთში, როდესაც ლეპენის ხალხი მოდის ხელისუფლებისკენ, ნუ იგულისხმება ულტრამემარჯვენეებს უწოდებენ, მაგრამ ეკონომიკური პოლიტიკა მათი არის პრინციპში ალბათ უფრო ულტრამემარცხენე, იმიტომ რომ პროტექციონიზმისკენ გამოდიან და საერთაშორისო ვაჭრობის შეზღუდვისკენ და თავისი, მოკლედ თავისუფალი ვაჭრობა არ არის,
აბსოლუტურად ყველაფერს ხო თავისი პრაგმატული კონიუნქტურა აქვს. მე პირადად უკვე შევეშვი მემარჯვენებად და მემარცხენებად, აი ასე სამყაროს დაყოფას.
ხო, როდესაც ჩვენ საუბრობთ მაგალითისთვის მემარჯვენეებს ევროპაში და მემარჯვენეებს საქართველოში, აბსოლუტურად სხვადასხვა რაღაცაზე ლაპარაკობთ. ასეთი რამე ბოლო წლებია, უკვე ბევრი წელია ჩემთვის აღარ
არსებობს. არა, თარაც მოგეთხე, გადაიზილა იგივე ეკონომიკური მიდგომა. ხშირ შემთხვევაში რა შეიძლება ულტრამემარცხენეც კი კონდეს ჯგუფს, რომელიც სხვა მხრივ იგივე იდენტობის პოლიტიკასთან დაკავშირებით ფაქტობრივად რაღაც ფაშისტური რაღაცა არის.
აი, მაგიტო არის სტაბილურობის ერთგვარი გარანტი, ასე ვთქვათ, რაიმე ტიპის ეგეთ ალიანსში ყოფნა, იმიტომ რომ საფრანგეთი ვერ გასწდება იმ ზოგაწესებს, რასაც მაგალითისთვის ევროკავშირი სახელმწიფოს სთავაზობს. ან ასე შემდეგ. ასე რომ ეს მიმართულებები ყოველთვის რაღაცებს აბალანსებს პრაგმატულად და სახელმწიფოსთვის სასარგებლოდ და არა მაგალითად იმ კონკრეტული იდეოლოგიური მიმართულებისთვის სასარგებლოდ, რომელიც ამწამს პარლამენტში სადმე ხოლმე.
მადლობა ნინო. ნინო სამხარაძე, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პოლიტიკის ანალიტიკოსი. ორი პოლიტიკა როა მაბნევს ხოლმე ლაპარაკის დროს, მაგრამ ანალიტიკოსი და მე ნიკო ენერგაძე, რომელიც ვანაცვლებდი ნინო გელაშვილს, ვიყავით რადიო თავისუფლების დილის საუბრების თანაწამყვანები ხუთშაბათობით აქ ვაქ ხოლმე საგარეო პოლიტიკის აპოთეოზი და სხვა დროს სხვა რამეები ხდება, ჩამოთვლას ვიღავ რა ასრეთ. მადლობა რომ გვისმენდით, რადიო პალიტიკის მსმენელს მადლობა და ფეისბუქის მსმენელს მადლობა. Later.